No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Volve a soar esta sintonía neste día da semana, en esta hora, aquí na Galería de Radio Estrada. Recuperamos o espazo con Sarela, un dos últimos espazos en sumarse ás colaboracións de Radio Estrada, xa dende hai uns meses, co que estamos aprendendo moito ou moitísimo. Sempre o dixen, repetirei, no, Estamos a falar de Sarela, esta asociación que traballa con persoas con DCA, con dano cerebral adquirido, que traballa con eles directamente e que traballa, por suposto, tamén coas súas familias. O 11 de marzo, tres días despois da declaración do estado de alarma, foi o último programa que fixemos aquí con Sarela. Falamos daquela con Rosa. Non sei se lembrades aquela conversa con Rosa, que é unha muller coidadora, sobre o complexo que pode ser para unha familia atender a unha persoa con dano cerebral adquirido. As dificultades, seguramente que se multiplicaron durante as semanas máis duras do confinamento, sobre todo a primeira parte, en as seguintes, en que as persoas con DCA estaban a ver limitada a posibilidad de acceder a servizos como, por exemplo, o centro de día, rehabilitación. Pasaron tres meses e 20 días, despois retomamos, como dicimos, esta cita semanal con Sarela para falar de como se viviu toda esa situación tan excepcional, todo ese estado de alerta sanitaria, específicamente nas persoas con dano cerebral adquirido e as súas familias. E vámoslo facer pois coa psicóloga, neuropsicóloga e directora de Sarela, Rocío García. Bo día, Rocío, como estás?
Bo día, Fran. Moi ben, moi contenta tamén de, bueno, de escoitarte, de poder falar, de poder dar boas novas, tamén malas, pero bueno, eso xa estamos acostumados, pero o máis importante que a de saúde foi todo moi ben, así que tamén moi contenta.
Ben, estades todos ben, non? O equipo de Sarela, os usuarios, as familias, como así en xeral, que?
Todos. En canto a esta pandemia e o coronavirus, todo foi ben. Houve algún caso que sí que se infectou, pero foi ben, non foi nada grave nin, por suposto, pois de risco vital,
Oye, o que dicía na presentación, o último programa que fixemos con vos foi tres días despois do estado de alerta sanitaria. Daquela falábamos con Rosa, que lle preguntábamos como pode ser para unha familia, os cuidados e todo isto, e carai, non sabíamos o que se nos viña en riba, non? Non sabíamos en que iba a consistir, o que daquela dicían, 15 días, tranquilos, que son 15 días de confinamento, e ao final, mira... vos estuvestes en contacto coas familias ou estuvestes teletraballando con eles?
Sí, tuvemos en contacto poucas persoas, porque tuvemos xa desde o principio, nos planteamos un ERTE porque non sabíamos como iba a reaccionar a Xunta, cas plazas de centro de día, cas subvencións. Entón, ante o risco, como vamos así moi sostiños, pois xa nos planteamos un ERTE. E as poucas persoas que tuvemos disponibles, o primeiro objetivo e a primeira tarefa foi atender as familias telemáticamente e facernos, bueno, o cuidado que nos correspondía, facernos cargo delas, non? Pensábamos que iba a ser pouco tempo, a sorpresa despois foi que foi máis dun mes. Entón, aí sí que foi sendo duro, ahora comentaremos. Pero bueno, foi o principal objetivo, manter o contacto con elas e ir dando un pouco de atención, de tranquilidade, de seguridade e de que pronto retomaríamos a actividade.
E como está a ser este regreso, que vai moi lento, non?
Vai progresivo, damos casa atencións individuais, esas están o 100%, a xente que estaba en rehabilitación, pois continuou, hai xente nova que necesitaba rehabilitación estos tres meses, porque a verdade é que tuveron ictus, un traumatismo, e víronse que non tiñan donde poder facer unha rehabilitación, todo quedou suspendido. Entón, algúns sí que retomaron no propio servicio de saúde, non? No CHUS, no noso caso, no hospital ou en centros de saúde, e outros pues, retomaron con nos esa rehabilitación. Despois tamén algunhas persoas de centro de día están vindo a rehabilitación individual, fisioterapia, sobre todo, e tamén vamos a domicilio a aqueles que non poden desplazarse, que son algunhas persoas, algunhas familias. Entón está sendo un pouco lento, cosa que agradecemos tamén, porque sí que é complicado facelo todo con seguridade. Tiñamos un protocolo xa dende o mes de maio realizado con, vamos, os máximos de seguridade. Houve que aplicalo despois, poñelo en práctica, e sí que nos veu ben que fora así con máis calma e con pouca xente.
Bueno, dende a Xunta de Galicia, dende de distintos voces que van salindo de vez en cando, falase de reapertura dos centros de día no mes de setembro. A pregunta é por que setembro sí, agosto non, julio non, non? Pode ser.
Sí, é unha boa pregunta. A ver, eso foi todo moi moi polémico, porque non foi comunicado correctamente. Eso foi o que reclamamos a maioría das entidades, non? Que nos enteramos pola tele e as familias tamén de que os centros de día non abrían ata setembro. E se é unha medida de seguridade, perfecto, non? Estamos todos de acordo e así debe ser. Pero bueno, porque un de setembro é seguro e un de agosto non, ou setembro tampouco vai a ser, entón vai ser máis tarde. Se por seguridade, todos vamos a estar aí co goberno e cas decisións que tome, non? E co Comité Técnico de Sanidade. Pero esa é a duda que temos. Claro. Tampouco ten sentido abrir un de setembro 100%. Ou dentro de 15 días, porque o risco vai ser o mesmo ou parece que peor. Entón, esa é a dúda que temos. O que desexamos é que a comunicación sexa máis fluida, que sea coordinada, que nos escoiten, para poder tomar a mellor decisión, claro, entre todos.
Ese é un mal do que se peca moito, de facer as cousas sin comunicarlas, sí. ¿Verdad?
Exactamente.
Non sei se o dan por feito, que nos debemos saber certas cousas, e claro, de aí veñen os males entendidos, a falta de comunicación, claro.
Claro que sí, sí. Despois reclamámolas, nos reclamámolas tamén, pero bueno, as cousas fanse ben, e cando se fan ben, eu creo que todo o mundo, as familias, as primeiras, van a entender, claro. Están aguantando o que pensábamos que non se iba a aguantar, porque é moi complicado. Os primeiros 15 días puse algo que, bueno, o segunda prórroga foi máis dura, e despois o resto xa foi duro. E agora non abrir centros de día, verdad que a familia tomou uno moi, moi mal as familias.
Hai que lembrar, ademais, que os centros de atención á discapacidade, as escolas de infantis, por exemplo, foron os primeiros centros que se pecharon, incluso antes da declaración oficial do estado de alarma. E isto levame a preguntarche, Rocío, como estades a topar aos usuarios, e, polo tanto, tamén as súas familias? Como pasaron isto?
A ver, botan moito de menos, o que máis botan de menos é a relación social, estar co seu grupo de compañeiros, estar con actividades diversas, con facendo cousas diferentes, o que nos pasa un pouco a todos, non? Pero tamén teñen medo, sobre todo as familias. Entón, estuveron seguras, están seguras, non saen moito, e como veñen? Pois veñen bastante afectadas, sobre todo as persoas directamente, non? Con dano cerebral adquirido, veñen afectadas sobre todo as de fisioterapias, que necesitan fisioterapia por problemas de mobilidade, problemas físicos. E sobre todo veñen máis as cuidadoras tamén, é o que estamos vendo. Están moi estresadas, están preocupadas por cando se vai abrir, a incertidume é unha das peores cuestións psicolóxicas que soportamos as persoas. E esa é a que peor están levando. Despois tamén os cuidados físicos, elas non os tuveron facendo, non tuveron atendendo a eso porque non podían. Claro. Entón sí que veñen máis, digamos, desgastadas a nivel físico, con problemas de lumbares, de musculaturas, de espalda, están fastidiadas.
Sí. Rocío, dentro do mal que aportou este estado de alerta sanitaria, este confinamento, as persoas con as que vos traballades, estabades en certo contacto, como nos contaches antes, e ibades aí amosando vos apoio, pero durante todo este tempo, evidentemente, hai persoas que sufriron accidentes, que sufriron un DCA, como se poñen en contacto, como se empezan agora a traballar con vos, porque claro, ainda teñen que agardar a entrar, non?
Non, esas non, esas xa estamos recibindo, xa levamos varias.
Vale.
Sí, xa dende o 15, está todo na web de como hai que facer, dende o día 15 están retomados, de feito, algunhas familias que estaban esperando, estábamos en contacto con ellas para decirles a ver se podemos empezar, a ver se podemos. Con esas non vai haber problema, a atención é directa, porque é individual, é con cita previa, é o mesmo procedemento que había antes.
Vale. Sí, bueno, sí. Eu estou preguntando polos usuarios, polas familias, que evidentemente son o máis importante, pero vamos a falar dos cuidadores que cuidan os cuidadores. Como está o personal de Sarela?
A ver, o persoal está, pois, parecido. Está ben, foi un luxo traballar nestos meses con estas persoas, porque foron o ERTE, moitas delas, e a verdad que foi un descoloque ao principio, porque queren axudar, queren traballar, están aquí por vocación, non están por un emprego solo. Entón, folles duro saber que non podían aportar nada, porque, ademais, bueno, non somos moi rígidos, a dirección é moi rígida e a xunta directiva, entón, non vale estar no ERTE, máis estar botando unha man de voluntariado, non sei que. Entón, veronse un pouco así afectados por eso. E despois pasoulles un pouco mesmo que as familias, cando pensaban que se iban a incorporar, pois de repente ven que hasta setembro non, ao mesmo tempo tamén o agradecen, porque se viron co problema de conciliación, os pequenos, claro. Ou non haber garderías, nin antes a sola. Entón, bueno, están así un pouco raras, pero as que tuveron traballando, pois, genial, todo o traballo que fixeron. Hai compañeras tamén que teño que agradecer aquí da Federación Galega e as direccións das demais entidades de Galicia, que estuvemos super traballando unidos, coordinados, e traballando un montón polos protocolos de seguridade, por lograr todos os EPIs, a máxima donación. Tamén agradezo a todos os donantes que estuveron con nós en estos meses. Entón, bueno, así, xa sabes, moi enfocados en isto.
Rocío, dúas cousiñas máis. Tiveste que facer algún, supoño que, cambios na vosa rutina de traballo, supoño que sí, non sei se algo tiveste que facer nas propias instalacións, que cambios ou?
Sí, quitamos todo, vaciamos isto, fixemos un procedimento de seguridade para ir aos domicilios, para atender aquí no centro, para o servicio de comedor, cando has a instauralo, para o transporte, fixemos a desinfección pola nosa conta, todo o mantemento de filtros de aire acondicionado, de extracción de baños, de compra de uniformes, que non comprábamos uniformes para non ser así moi sanitarios, pois ahora temos uniformes, todas, tamén. Bueno, limpeza e desinfección en cada sesión, xel hidroalcohólico por todas as plantas, disponible para as persoas, máscaras. Bueno. Hai un procedimento moi moi amplio, de máxima seguridade. Está funcionando 100%, sin muy problema.
E a última, non sei se retomaste o traballo das mesas nos centros de saúde.
Pois mira, eso iba a comentar, Fran. Este venres xa estamos nas Pradas. Xa está a compañeira Laura Segada, traballadora social, xa se vai a chegar a Estrada. Así que tanto os profesionais que xa saben que vamos, como as persoas que estén escoitando, xa poden pedir cita tamén e seguir o procedemento de cada centro de saúde.
Estupendo.
Ou se pola tarde tamén xa estamos no CHUS, no hospital. Despois Arzúa Arzúa vai máis lento, ten que ser con cita previa. E Ribeira tamén, con cita previa de momento. Pero sí, xa estamos, todo o que poda ser con cita previa e atención individual está todo retomado.
Bueno,
tamén o servicio de orientación laboral.
Moi ben, bueno, pois aí está, pouquinho a pouco retomando o traballo, retomando a actividade, e alédanos, por suposto, que un deses pasos cara a esa nova normalidade da que tanto se fala sexa retomar tamén aquí as conversas en Radio Estrada, que estamos moi ledos de que estedes de novo con nós.
Nos tamén, é moi moi agradecidas e agradecidos, Fran, moitas gracias.
Gracias, Rocío, ata pronto.
Bo día.
Era Rocío García, directora de Sarela, psicóloga, neuropsicóloga, coa que falábamos do traballo de Sarela nestes momentos, vale? Nestes momentos no que están ofrecendo non todos os servizos, falta a apertura dese do centro de día que, como xa sabedes, a Xunta de Galicia adiou ata o mes de setembro. Ainda que usuarios e usuarias, familias, por suposto, pois o están a reclamar xa dende hai tempo que se abran os centros de día, non? Pois adito, benvidas e benvidos a todo o equipo de Sarela de novo a Radio Estrada. Estarán cada mércores con nós aquí na galería.